Pasa nyala to. Chana da Israel wiyo David yodin domdune, ne samna hal noyo alwatu ndo elegate yo. Payo halonu za Abigail. Ebe gazeti David ne sami, ne longwe halonu egre okbele koro. David gat halowe ne alwatu ndo eze o se wiyo sole da kweyo. Abigail ga wal nyimdu na bal, weyro wundu sakye yude had kingbong dayo. David ne eya, pa weze kolongeyo na bal nindia ne wundu. Pwai David ti elemdu ya na bal jolo, ne boz ezi ehiwe enesde ezi dono yole, ehay. Samuel deke yoga jolo nyinga, nyo nel ne kakbanze, kalutu litozo. Hiu ne kakbanze, ne hiu nuloro. Yeru moze zima David ne ya ba kanda ye nabal nyim yoyo, mbu eboze nabal yo, pedelebo yo. Ele nabal weye heri dobo ule zike meleng, ya utulo yo, ele gas labu non kurmo ne heri. E josi David ne bana, ne tutu, ne kizize e hoye nabuyo. Pere David nyoze edise wuk ne uho nabal nangbang ele gas gede gede sinzisi yo. Nabal ke meleng tutune, tukongon ase yu sing erogbe kweyo. Abigail nagarende ewalulaga sinzi sigagono yole. Ela abalto, neeruse elakinabuyo ne eya eho unyo. Abigail yodini David ne nyamto, nesine ne mozi en yehu abadabali yo. Enyozu tona sisakye, neha David wega abasi uyo uyo ne elumdu ya. David roronyari uzina zi yehu adangne halu eno ayosi elezeik dekade mbu eja olabu yopada. David he Abigail se. Pasar ronyele to ne basar ronyat tanga. Nye we ndang msono se manda wole chalem gbeto yo. Samuel deke yoka jala nyinga. Nyo nel nkakbanze. Kalato nel nadusu. Pule nidusu nkakbanze. Pete uvezre kaso olu kawu sirwezi na bale yo. Neri kizi esimi wena unkujongwe bala koroye yo. Pita sile. Alwatu nduri na zaase yo na kwe. Ya atom na tuyo jagom yo. Puwezira la mbu paire bazo yonarere udo unumon. Puwezira da ba ane tim neso ezige umaru ene yose. Wolem leto ne lonzende. Ke omana wani hiwun nako, kalto nenu wani hiwun loru. Tradition du monde nouveau. Peteng nara la gasi yole, lala bazo na banare wetu kabando ne lonzende ndere wene yo. Pa ba kulubo no sese boyode kpaye yo. Pa bazo na boyode domdu David kaya odayo balangadazi. Pas sa nyala to. Tom nyon dema.